Štanjel je eno najstarejših naselij tukaj na Krasu. Prav zaradi tega, ker je bilo v bistvu poseljeno že v halštatski dobi, ker je tukaj v bistvu nastalo eno gradišče. Sama poselitev se je potem nadaljevala tudi v mlajši železni dobi. V antiki so ga pa v bistvu tukaj zasedli Rimljani, kjer so v bistvu na samem vrhu našega griča, ki mu mi pravimo tudi gledanca, naredili en tak razgledni stolp, kjer v bistvu še danes vidimo ostanke. Prav zaradi tega, ker so imeli en tak lep potem razgled na celotni Kras in pa v bistvu na Vipavsko dolino. Potem pa je v bistvu se nekje v srednjem veku razširilo naselje. Štanjel je v bistvu prvič omenjen leta 1402 in je v bistvu to ratala ena taka zelo pomembna trgovska postojanka. In potem je v bistvu po letu tam 1500 ta trgovski sloves upadu in je to samo naselje v bistvu postalo vojaška utrdba. To se je v bistvu vse dogajalo v bistvu v času nekih beneških vojn in pa turških upadov. Tako da v bistvu je tudi zaradi Turkov je bilo potem konc 15. stoletja v bistvu zgrajeno to obzidje, ki je v bistvu kar zaznamovalo oziroma ga lahko pač vidimo nekatere ostanke še danes, ko se sprehajamo pač v Štanjelu. In potem bi mogoče omenila tudi še to, da je bilo zelo pomembno obdobje nekje med 16. in pa 19. stoletjem, ker so tukaj v bistvu bivali grofje imenovani Kobencli, ki so v bistvu sam grad preuredili v njihovo rezidenco. Cerkvica svetega Danijela je recimo njihova družinska grobna cerkev in so potem v bistvu s temi različnimi dozidavami, kot sem rekla, in gradu, in cerkve, in pa obzidja v bistvu pustili nek, mislim, zelo pomemben pečat tukaj v Štanjelu, ki ga v bistvu lahko vidimo še danes.
Katere so pa nekako pomembne osebnosti povezane s Štanjelom, katere bi lahko na tem točki izpostavili?
Jaz bi sigurno na prvem mestu izpostavila urbanista in arhitekta Maksa Fabjanija, ki je v bistvu med letoma 1935 in 1945 bil tukaj tudi štanjelski župan in je v bistvu v tem času potem obnovil tudi sam grad, tako da je v bistvu v njegovih prostorih so tukaj bila in občina, in šola, in knjižnica, in pa zdravstvena ustanova. Na samem grajskem dvorišču pa so se potem dogajali tudi, ne vem, razni plesi, razne gledališke predstave. In po njegovi zaslugi je potem tudi nastal ta zelo znani v bistvu Ferrarijev vrt in njegov vodovodni sistem. Druga pomembna oseba je bil pa tudi Lojze Spacal, ki je bil v bistvu tržaški umetnik in ima tudi tukaj v samem gradu svojo galerijo, ki tu prebiva že približno 40 let. Lahko pa povem, da bomo zdaj 12. aprila imeli tudi odprtje nove razstave, v razstavo Zorana Mušiča, ki bo potekala v okviru Evropske prestolnice kulture Nova Gorica, Gorica 2025.
Kaj je pa nekako posebnega pri sami arhitekturi kraja?
Jaz bi rekla, da je v bistvu posebno že to, da Štanjel stoji na griču in zato so se hiše oziroma pač gradnja samih hiš, da so se v bistvu prilagajale terenu. In tudi potem, ko se sprehajamo skozi Štanjel, vidimo, da v bistvu ulice so postavljene tako kakor v nekih terasah, no, da se potem res prilagajajo. In jaz bi rekla tudi, da v starem delu zasledimo pač ta zelo značilen tip odprte kraške hiše z vsemi temi kraškimi kamnitimi elementi. Zasledimo tudi take ozke ulice, ki se potem v bistvu stekajo v neke take manjše trge in na teh trgih potem tudi večkrat zasledimo te tipične kamnite vodnjake.
Zagotovo sedaj naše poslušalce in poslušalke zanima, česa ne smejo zamuditi in kaj vse nas jo gledajo, ko pridejo v Štanjel.
Jaz bi rekla, da sigurno ne smejo zamuditi Ferrarijevega vrta in mogoče tudi enega sprehoda po njemu, zaradi tega, ker je že sam po sebi prečudovit, ob tem pa nam v bistvu podaja neke res čudovite razglede in na Kras in pa na Vipavsko dolino. Potem bi rekla, da naj si obiskovalci ogledajo tudi kraško hišo, ki je v bistvu celoti narejena iz kamna in je tak zelo lep primer prvotne kraške arhitekture. V njej tudi domuje ena etnološka zbirka. Predlagala bi tudi, da se posmejo prav na sam vrh našega griča, kot sem že prej omenila gledanico, kjer se tudi v bistvu razprostirajo čudoviti razgledi. In potem bi tudi omenila sam grad, kjer, kakor tudi sem že prej omenila, domuje galerija Lojzeta Spacala, sam center za obiskovalce, vinoteka Grad Štanjel, ki nam ponuja lokalna vina, pa muzej z tako interaktivno razstavo Narava in pa človek na Krasu.
Že kar nekajkrat ste omenili tudi Ferrarijev vrt, pa še nekaj več besed o samem vrtu. Kdaj je mogoče tisti najbolj primeren čas, da ga obiščemo in kaj vse se v njem nahaja?
Ja, tako, v bistvu sam vrt je nastajal med leti 1920 in 1930 pod vodstvom že preomenjenega arhitekta Maxa Fabianija. Njegov lastnik pa je bil v bistvu Enrico Ferrari, ki je bil tržaški zdravnik iz Trsta. Ta zdravnik je potem tudi kupil cel niz hiš, ki jih lahko vidimo iz Ferrarijevega vrta, ker je hotel v bistvu tam narediti en tak sanitorij za pljučne bolnike. In si je potem zamislil tudi pač nek en tak pripadajoč vrt. Tako da je potem tudi ta vrt, če ga gledamo od zgorej, v bistvu urejen v enih terasah. Lahko opazimo, ko se sprehajamo, da je v prvi terasi tako različno sadno drevje, v sredinski terasi so v gredicah posejene razna zelišča in zdravilne rastline. V spodnji terasi je pa ta najbolj znan v bistvu bazenček s takim zelo beneškim mostom. Ferrarijev vrt je pomemben tudi zaradi tega, ker je v bistvu njemu arhitekt Max Fabiani zasnoval vodovodni sistem, ki je v bistvu zbiral deževnico na samem vrhu našega griča in je potem ta voda bila speljana po različnih ceveh in v bistvu po nekemu kompleksnemu sistemu in je v bistvu zalivala vse te terase, ki se nahajajo v Ferrarijevem vrtu in se je potem na koncu voda zbirala v samemu bazenčku. Bi pa rekla, da je najbolj primeren čas za ga obiskati ravno pomlad, zato ker vse lepo cveti. Poleti se pa tudi zelo veliko parov poroča tam, tako da ja, je res en tak pravlični kraj. No, tako.
Kaj pa obiskovalce najbolj očara oziroma preseneti, ko vas obiščajo?
Jaz bi rekla, zaradi tega, ker je kar nekaj tujih obiskovalcev, jih večinoma niti ne ve za Štanjel, tako da v bistvu naletijo na njega, ko pač se peljajo oziroma ko potujejo na neko drugo destinacijo in se potem ustavijo tukaj. Jih prepriča ta neka bogata zgodovina, kulturna dediščina, sama arhitektura kraja. Bi pa tudi mogoče izpostavila, da jih veliko v bistvu pohvali to ljubeznivost domačinov, ljubeznivost pač ljudi, ki živijo tukaj in dosti jih reče, da je res tak kraj, kjer se ustavi časno.
Ali organizirate mogoče tudi kakšne posebne tematske oglede ali doživetja za obiskovalce?
Ja, v bistvu organiziramo te klasične vodene oglede Štanjela. Poleg vodenih ogledov pa imamo tudi vodena doživetja, ki v bistvu vključujejo degustacijo lokalnega vina ali pa degustacijo lokalnega vina in kraškega pršuta. In večinoma pri teh doživetjih tudi sodelujemo z lokalnimi ponudniki.
Ali tekom leta organizirate tudi mogoče kakšne posebne dogodke in festivale?
Ja, v bistvu dogodki se dogajajo skoraj čez celo leto. Mogoče bi spostavila zdaj meseca maja oziroma vsakega meseca maja. V bistvu obeležujemo dan kraškega ovčarja. Potem junija sledi tudi festival Gledanca, kjer spletamo venčke svetega Ivana in seveda tudi druge potem delavnice. Omenila bi mogoče tudi poletni festival, ki je v bistvu razpršen čez celotne v bistvu poletne mesece in v njemu se v bistvu prepletajo in različne in prireditve in koncerti in izobraževanja in filmi tukaj na Grajskemu dvorišču. Sredi meseca junija pa se bo končala obnova gradu Štanjela, tako da bomo imeli tudi odprtje novih prostorov. V teh novih prostorih se bodo v bistvu skrivali in novi konferenčni prostori, nova poročna soba, imeli bomo tudi odprtje novega muzeja slovenskega jezika, knjige in pa nareči in pa prostore kulturnega inkubatorja. Mogoče bi izpostavila v mesecu novembru, da tukaj po celotnemu Krasu poteka tudi samo martinovanje na Krasu s praznikom vina v Štanjelu, ki je v bistvu en tak najpomembnejši dogodek tukaj v Štanjelu. Čez celoten mesec december pa tukaj poteka prazničen Štanjel, kjer v bistvu domačini, skoraj vsak domačin pred svojimi vrati naredi ena taka unikatne jaslice, tako da se potem lahko obiskovalci sprehodijo po Štanjelu in jih odkrivajo in potem tudi sodelujejo v nekih nagradnih igrah z nagradami.
Večkrat slišimo, kako pomembno je, da tudi turistična panoga je v koraku s časom in mogoče s modernim pristopom, moderno tehnologijo. Kako pa vi nekako skrbite za to povezovanje, ohranjanje kulture, naravne dediščine in seveda v povezavi z temi tehnologijami in seveda modernim turizmom?
Jaz bi rekla predvsem prvo v sklopu nekih različnih dogodkov in festivalov, ker poskušamo ohranjati to kulturno in naravno dediščino. Potem bi rekla z raznimi izobraževanji in pa na koncu recimo tudi naš muzej v gradu Štanjel. V njemu demuje razstava, taka interaktivna razstava Narava in pa človek na Krasu, kjer je v bistvu v njem predstavljenih 7 glavnih elementov Krasa. In vsak ta element ima tak interaktivni kotiček, tako da v bistvu lahko obiskovalec na en tak bolj inovativen način v bistvu spozna samo kulturo, naravo in pa zgodovino Krasa in pa Štanjela.
Mislim, da za konec nam ne ostane drugega, da tudi naše poslušalce in poslušalke povabimo, da pridejo k vam, da obiščejo Štanjel in si na lastne oči prepričajo, kaj vse ponujate in kako lepo je pri vas.
Ja, lepo vabljeni vsi na sedaj pomladen sprehod po Štanjelu, odkrivat Ferrarjev vrt in še druge v bistvu značilnosti Krasa in ne pozabite iti mogoče tudi na kakšen kozarec terana in pa lokalnega kraškega prešuta.